Καλωσορίσατε φίλες και φίλοι στο πρώτο θέμα και σήμερα με χαρά έχω στα χέρια μου ένα βιβλίο που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Τόπος, το οποίο είναι η πλήρης βιογραφία του λαϊκού συνθέτη Θόδωρου Δερβενιώτη, ενός σπουδαίου συνθέτη με πολύ μεγάλες επιτυχίες, ο οποίος έγραψε ιστορία στην ελληνική δισκογραφία. Μια βιογραφία λοιπόν γραμμένη με μυθιστορηματικό τρόπο από το γιο του, με όχημα τις αναμνήσεις, τα βιώματά του αλλά και τα ίχνη που άφησε ο πατέρας στις προφορικές αλλά και στις γραπτές του αφηγήσεις. Ο Σπύρος Δερβενιώτης λοιπόν είναι εδώ μαζί μας να μας πει περισσότερα για αυτό το βιβλίο που έχει τίτλο «Πάρε τα χνάρια που άφησα η ζωή και το έργο του Θόδωρου Δερβενιώτη». Σπύρο, καλώς όρισες στο πρώτο θέμα.
Γεια σας, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Λοιπόν, δεν κρύβω την προσωπική μου χαρά, επειδή γνώριζα τον μπαμπά σου, αλλά κυρίως γνώριζα το σπουδαίο του έργο για την κυκλοφορία αυτού του βιβλίου από τις εκδόσεις Τόπος, μια πολύ όμορφη έκδοση. Και θα ήθελα να μας πεις περισσότερα πώς αποφάσισες να γράψεις τη βιογραφία του πατέρα σου.
Κοίταξε, πάμε και 2-3 βήματα πίσω και ξεκινάμε στην πανδημία, η οποία ξαφνικά μας δόρισε με ελεύθερο χρόνο.
Μάλιστα.
Και κάπου εκεί ξεκίνησα ένα άλλο project που είχα για χρόνια στο πίσω μέρος του μυαλού μου, την ψηφιοποίηση των τραγουδιών του.
Α, μάλιστα.
Δηλαδή, ξέρεις πολύ καλά ότι υπάρχει μια τεράστια δισκογραφία Δερβενιώτη, η οποία
βέβαια
δεν ακούγεται, δεν υπάρχει, ούτε ο ίδιος δεν θυμόταν πια είχε γράψει, ας πούμε, που λέει ο λόγος. Και όλα αυτά υπήρχαν σε 45, 78, ούτε σε ντουλάπια, να το πούμε έτσι.
Μάλιστα.
Και είχα το άγχος όλα αυτά τα χρόνια ότι αυτοί οι δίσκοι κάποια στιγμή, η φθορά του χρόνου, θα τους εξαφανίσει, ας πούμε. Οπότε εκεί, όσο είχαμε τον λίγο ελεύθερο χρόνο που είχαμε εκείνο το εξάμηνο, πεντάμηνο, πόσο κράτησε, ας πούμε, σκληρός εγκλεισμός, ξεκίνησα αυτή τη διαδικασία. Μετά αυτό άνοιξε και άλλες πόρτες. Ας πούμε, άρχισα να βρίσκω τις κασέτες με τις ραδιοφωνικές του συνεντεύξεις. Εκεί άκουγα πράγματα που ο άνθρωπος τα είχε πει, ας πούμε, τότε, είτε καθένα από αυτά θα μπορούσε να δημιουργήσει μέγα είδηση, αλλά το ραδιόφωνο τότε δεν είχε τη διαχειρισιμότητα που έχει σήμερα. Το άκουγες εκείνη την ώρα, το άκουσες. Δεν το άκουγες εκείνη την ώρα, το έχασες. Σήμερα μπορεί, αναπαράγεται, ανεβαίνει.
Υπάρχουν τα podcast.
Ακριβώς. Οπότε όλα αυτά μου ανοίγανε και καινούργιες, πώς θα το πω, ερωτήσεις. Είπε αυτό, τι έγινε, τι ήταν αυτό, γιατί εκείνο, γιατί το άλλο. Και άρχισα λίγο να τα ψάχνω. Και μετά συνειδητοποίησα ότι ενώ είχε βγει ένα άψογο βιβλίο από τον Έαρχο Γεωργιάδη για τον Θεόδωρο Δερβενιώτη, επειδή αυτό είχε γραφτεί εν ζωή του πατέρα μου,
μάλιστα,
κάποια πράγματα είχαν αφαιθεί απ' έξω, γιατί είτε δεν είχαν γίνει ακόμα, είτε αφορούσαν καταστάσεις που ακόμα τρέχανε, όπως ας πούμε με την ΕΨΕ, είτε. Οπότε λέω, νομίζω είχε μείνει στη μέση εκείνο το βιβλίο και πρέπει κάπως να ολοκληρωθεί. Οπότε ας το δούμε και σαν μια συνολική ξανασύσταση του καταθόδωρον Ευαγγέλιο, ας το πούμε έτσι.
Μάλιστα. Άρα αυτό κανείς να υποθέσει ότι ξεκίνησε μέσα στην πανδημία και ολοκληρώθηκε λίγο καιρό πριν για να εκδοθεί από τις εκδόσεις Τόπος, σωστά?
Η ιδέα για το βιβλίο ήρθε κανένα 1,5 χρόνο μετά την ψηφιοποίηση. Ας πούμε ότι το βιβλίο ξεκίνησε να γράφεται και σταμάτησε να γράφεται σε διάστημα ενός χρόνου. Συγκεκριμένα γύρω στο 2023. Είχε προηγηθεί το 2022 που ήταν στρογγυλή επέτειος 100 χρόνια από τη γέννηση.
Τα 100 χρόνια. Και το 2024 τώρα είναι 20 χρόνια
από το
θάνατό του. Σπύρο, θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Εσείς παιδάκια θα θυμάστε και μαζί με τον αδερφό σου, τον μπαμπά σου να γράφει αυτές τις μεγάλες επιτυχίες. Ποιες ήταν οι συνεργασίες του έτσι που θυμάστε, ή μάλλον αυτές που και εκείνος αγαπούσε πάρα πολύ? Ποιοι ήταν οι άνθρωποι του οι πιο στενοί στο καλλιτεχνικό του περιβάλλον?
Προφανώς δεν υπάρχει πιο στενός συνεργάτης και πιο στενή συνεργασία από τον Κώστα τον Βίργο.
Μάλιστα.
Όπου τα τρία τέταρτα, όχι τα τρία τέταρτα, και παραπάνω από τη δισκογραφία του τα έκανε με το που γνώρισε τον Βίργο, ουσιαστικά δεν γύρισε ποτέ πίσω να κοιτάξει αλλού. Αυτό που λέμε. Βρήκανε ο ένας τον άλλον το ιδανικό έτερο ύμιση. Δεν είχε ποτέ προβλήματα στη συνεργασία, τίποτα κτλ. Οπότε, επειδή ο Βίργο τις περισσότερες φορές απήγγειλε τους στίχους τηλεφωνικά, υπήρχε και αυτή η ανάμνηση, ας πούμε. Να είναι στο τηλέφωνο, να ακούει, να σημειώνει, να αυτό κτλ. Με τον Απόστολο τον Καρδάρα είχε πάρα πολύ καλή σχέση.
Βέβαια.
Αυτή που δεν προλάβαμε εμείς την σχέση ήταν με τον Γιάννη τον Τατασόπουλο, ο οποίος έφυγε νωρίς για Αμερική, οπότε δεν κρατήσαν, ας πούμε, την επαφή όταν είχαμε γεννηθεί εμείς. Και μετά υπήρχε και η πολύ πολύ συχνή επικοινωνία με όσους αφορούσαν τα συνδικαλιστικά τσέντσε, που ειδικά τη δεκαετία του 80 που εμείς ενηλικιωνόμασταν, ήταν σε πολύ θερμή φάση. Είχαν γίνει, ας πούμε, επικές εσωτερικές μάχες εκεί πέρα, οι οποίες ήταν το φως της δημοσιότητας και θα τις διαβάσετε και στο βιβλίο.
Ναι, πες μας, Σπύρο, έτσι, γιατί ο κόσμος δεν είναι τίποτα, δεν είναι όλα τα θέματα που συζητάμε αυτονόητα ότι τα γνωρίζουν. Τι ήταν η ΕΜΣΕ?
Καταρχήν χαίρομαι που το θέτεις έτσι, γιατί το ίδιο ακριβώς επειδή πιστεύω και εγώ, θα πούμε για αυτό το βιβλίο ότι τα πάντα συστήνονται από την αρχή. Μάλιστα. Τίποτα δεν θεωρείται δεδομένο ότι ξέρει κάποιος, ούτε καν ποιος είναι ο Στέλιος Καζατζίδης. Όλους τους γνωρίζουμε σε πραγματικό χρόνο. Το Στέλιο τον βλέπουμε όταν εμφανίζεται στη δισκογραφία άγνωστος. Την ΕΜΣΕ τη βλέπουμε από τη στιγμή που φτιάχνεται σαν το όνειρο του Λοΐζου για την αυτοδιαχείριση των μουσικών. Ήταν ένα συνδικαλιστικό σωματείο που φτιάξανε οι συνθέτες και οι μουσικοί, ουσιαστικά για να λύσουν το εγώρδιο δεσμό της ΑΕΠΗ, που ήταν μέχρι τότε ο οργανισμός που συνέλεγε τα πνευματικά τους δικαιώματα, οι οποίοι θεωρήσανε και αποδείχθηκε αργότερα ότι τους έκλεβε άχρεια και τους εκμεταλλευόταν.
Μάλιστα.
Η ΕΜΣΕ λοιπόν ήταν ένα συνδικαλιστικό Δαβίδ για να αντιμετωπίσει έναν Γολιάθ. Κράτησε όσο κράτησε πολλά χρόνια. Πρωτεργάτες ήταν ο Λευτέρης Παπαδόπουλος, ο Μάνος Λοΐζος, πάρα πολλοί άνθρωποι, ο Χριστός Νικολόπουλος, ο Βίρβος. Όλοι ήταν μέσα εκεί και προσπαθούσαν να φτιάξουν μια κατάσταση.
Πολύ ωραία. Λοιπόν, τι άλλο θα διαβάσει κανείς μέσα σε αυτό το βιβλίο, εκτός από αυτό που θέλω να τονίσω, ότι στο τέλος υπάρχουν πάρα πολλές σελίδες με το ρεπερτόριο του Θόδωρου Δερβενιώτη και κανείς εκεί, έτσι και γρήγορα να τις διαβάσει, τις σελίδες αυτές, θα δει τραγούδια που πιθανόν δεν ήξερε ήταν του Θόδωρου Δερβενιώτη. Εγώ, ας πούμε, τώρα έτσι πρόχειρα, διαπίστωσα ότι το «Σε οικετεύω» του Τόλι Βοσκόπουλο είναι του μπαμπά στο τραγούδι. Δεν το ήξερα αυτό. Όμως,
αυτό που
έχω να πω και θα το απολαύσουμε και στο τέλος, ένα από τα ωραιότερα τραγούδια της ελληνικής ζωγραφίας και μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του Στέλιου Καζατζίδη είναι αυτό το που έχει και τον τίτλο το βιβλίο «Πάρε τα χνάρια». Που ναι, άφησα σε στίχους του Κώστα Βίρβου. Λοιπόν, τι θα διαβάσει μέσα στο βιβλίο ο αναγνώστης του βιβλίου αυτού?
Λοιπόν, στις πρώτες σελίδες τον συστήνω ως αγρότη, αντάρτη, μουσικό. Και ουσιαστικά θα ακολουθήσουμε και μια πορεία τέτοια του ανθρώπου, η οποία συμπίπτει με την πορεία πολλών Ελλήνων τότε.
Μάλιστα.
Δηλαδή, γεννήθηκε το 22, αλλά πρόλαβε τη δικτατορία του Μεταξά στη γέννησή της. Βγήκε στο βουνό, ας το πούμε έτσι, σε ηλικία 17-18 ετών, αντάρτης, ας πούμε, γιατί ήρθε ο Β' Παγκόσμιος, η κατοχή.
Μάλιστα.
Κατόπιν ακολούθησε τη μοίρα πάρων πολλών από τους αντάρτες, εξορία. Μακρόνισος, όλη αυτή την φιλοξενία, ας πούμε, του κράτους. Μετά, το άλλο, η άλλη μάστιγα, ας πούμε, των Ελλήνων. Εσωτερική μετανάστευση. Αναγκάστηκε να φύγει από το χωριό, διότι ο εμφύλιος έφερνε, ας πούμε, ένα θανάσιμο κίνδυνο. Δηλαδή, κινδύνευε αν έμενε στο χωριό, να το πούμε έτσι. Και αναγκάστηκε να έρθει στην Αθήνα και έτσι ξεκίνησε η καριέρα του ως μουσικού, ως συνθέτη.
Μάλιστα.
Πήγε στον παράκι του Μάριου, γνώρισε όλους τους μεγάλους που συχνάζανε τότε σε ένα μέρος, κάτω από την Ομόνια, τον παράκι του Μάριου, και κάπου εκεί ο πρώτος του έδειξε την ιδέα: «Εσύ ξέρεις να γράψεις μουσική. Γράψε ένα τραγούδι». Δεν είχε ιδέα ότι μπορούσε να γράψει τραγούδι. Είσαστε με τα καλά σας. Έτσι ξεκίνησε δειλά-δειλά και έγραψε όλα αυτά που λες, γύρω στις 20 σελίδες δισκογραφία έχουμε στο τέλος, δεν θυμάμαι πόσες είναι.
Ναι,
ακολουθεί αυτή την πληροφορία που την παρακολουθούμε και μέσα από τα λόγια του και μέσα από τις αναμνήσεις των παιδιών του.
Μάλιστα. Να πούμε ότι στον παράκι του Μάριου γνωρίζει την ευτυχία. Γνωρίζει τον Στέλιο Καζατζή, την ευτυχία Παπαγιανοπούλου, τον Στέλιο Καζατζήδη.
Όλους. Και τον Βίρβο εκεί τον γνώρισε.
Ναι, και
το
αρχίζει
μακάλι,
αυτή η παραγωγικότατη συνεργασία με τον Κώστα Βίρβο. Είχε και επιμονή στους βυζαντινούς δρόμους της μουσικής ο μπαμπάς, έτσι δεν είναι?
Ναι, γιατί τους έμαθε από την ηλικία των 6-7 ετών. Είχε ένα δάσκαλο στο χωριό που τους έμαθε.
Ψέλνανε.
Έψελνε κιόλας. Έξι χρονών έψελνε. Ήδη 6 χρονών έψελνε. Του άρεσε πάρα πολύ αυτές οι κλίμακες, αυτοί οι δρόμοι κτλ. Και τους ακολούθησε με θρησκευτική ευλάβεια, γιατί καταρχήν τους ήξερε. Οπότε τους χρησιμοποίησε σε όλη την δισκογραφία του με τρόπους που δεν ξέρανε ούτε μπορούσαν πολλοί να τους χρησιμοποιήσουν. Και έτσι διέσωσε μια παράδοση και επέμενε σε αυτή την παράδοση, και είναι άλλο ένα από τα θέματα του βιβλίου αυτό. Επέμενε ότι αυτή είναι η ελληνική ρίζα που δεν πρέπει να χαθεί και που έδωσε λισαλέα μάχη μαζί με άλλους να μην χαθεί.
Λοιπόν,
αν χάθηκε, θα το κρίνουμε εμείς και οι επόμενοι.
Θα πω ότι το βιβλίο έχει και πάρα πολλές φωτογραφίες. Ασφαλώς θα τις βρήκες μέσα στο αρχείο του πατέρα σου. Βλέπω τώρα μία πραγματικά συγκινητική φωτογραφία όπου βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη 7 σπουδαίοι της ελληνικής δισκογραφίας τότε για την υπόθεση της κασετοπειρατείας. Σταύρος Κουγιουμτζής, Πυθαγόρας, Κατσαρός, ο Λευτέρης Παπαδόπουλος και όρθιοι ο Λουκιανός Κυλαϊδόνης, ο Μάνος Λοΐζος και ο μπαμπάς σου, Θόδωρος Δερβενιώτης.
Ναι, ήταν στα πρώτα χρόνια της MSA και μια και πανέφερες πριν, ίσως πρέπει να εξηγήσουμε και την κασέτα. Για να εξηγήσουμε την κασέτα πειρατεία.
Δεν έχεις άδικο. Πολλοί θα έχουν ξεχάσει και τι είναι κασέτα με τα σημερινά δεδομένα.
Όχι, πολλοί δεν προλάβαν την κασέτα.
Μάλιστα.
Ξεχνάμε ότι κάποιος ο οποίος γεννήθηκε το 2000 σήμερα είναι 25 χρονών.
Βεβαίως, έχεις απόλυτο δίκιο. Εδώ τώρα κυκλοφορούν αυτοκίνητα εδώ και χρόνια τα οποία δεν έχουν μέσα ούτε CD player. Όχι μόνο κασέτες.
Υπολογιστές χωρίς CD player. Εγώ πια όταν μου δώσει κάποιος CD δεν ξέρω πού να το βάλω να το παίξω.
Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να σε ρωτήσω το εξής, Σπύρο. Τι σημαίνει μέσα σε όλα αυτά που έχεις γράψει, έχεις βιώσει, έχεις ζήσει με τον πατέρα σου, τι σημαίνει για το ελληνικό τραγούδι ο Θόδωρος Δερβενιώτης?
Θα τον έλεγα η αόρατη δύναμη. Ακριβώς επειδή δεν ήταν άνθρωπος του προσκηνίου, δεν ήταν άνθρωπος του φαίνεστε, και νομίζω ότι είναι ένα από τα πράγματα που πλήρωσε. Και ίσως και είναι και ένας από τους λόγους, το εξηγώ και στον πρόλογο που έγραψε το βιβλίο, είναι ότι δεν τον έχει ακριβώς ξεχάσει κανείς, αλλά βολικά ξεχνάει να τον αναφέρει σε διάφορα κομβικά σημεία. Γιατί ο ίδιος επέλεξε, ειδικά από τη στιγμή που έκανε οικογένεια, να έχει, ας πούμε, ένα κλειστό δύο, έναν προστατευμένο δύο, να μην βγαίνει μπροστά, να μην κάνει, ας πούμε, δεν ήταν και εξωστρεφής άνθρωπος να κάνει, ας πούμε, γλέντια, παρές, να υπάρχουν ιστορίες τέτοιες και θρύλοι για τότε που τα σπάσαμε στο τάδε, τότε που έγινε το γλέντι που αυτό και τα λοιπά, που έχουν άλλοι, ας πούμε, του λαϊκού πενταγράμμου. Οπότε αυτό ίσως το πλήρωσε. Αλλά ήταν, λόγω και του ότι ήταν μαέστρος στις μεγάλες δισκογραφικές εταιρείες, το μεγαλύτερο διάστημα της καριέρας του, ήταν παρόν σαν δημιουργός και σαν θεατής στις μεγάλες στιγμές του λαϊκού τραγούδιου. Είναι αυτό που λέμε, ξέρει που είναι κρυμμένα τα πτώματα.
Μάλιστα. Λοιπόν, είπαμε για τη συνεργασία του με τον Κώστα Βίρβο και νομίζω ότι δεν ήταν μόνο μια συνεργασία, θα πρέπει να τους συνέδεε και στενή φιλία αυτούς τους δύο ανθρώπους, έτσι δεν είναι?
Βέβαια. Τιμούσαν πάρα πολύ ένας τον άλλον και είχαν και οι δύο τις ίδιες, συμμερίζονται τις ίδιες αξίες, οικογενειακές αξίες. Ήταν άνθρωποι της οικογένειας, του δεσίματος, απλοί άνθρωποι, ζούσαν, μεταβολίζανε τον λαό. Γράφω σε ένα κεφάλαιο, ας πούμε, επειδή είναι, ακουμπάει τη δικιά μου τέχνη και τις γελιογραφίες, ας πούμε, ότι ο Βίρβος ουσιαστικά έκανε γελιογραφίες. Όπως, ας πούμε, οι γελιογράφοι της εποχής, οι ηθογράφοι γελιογράφοι της εποχής, όπως ο Χριστοδουλού, ο Αρχιελάος, όλοι αυτοί απεικονίζανε στιγμιότυπα από τη ζωή του λαού. Το ίδιο έκανε και ο Βίρβος. Και το ίδιο έκανε και ο Δερβενιώτης για τον Βίρβο. Δηλαδή έντυνε με μουσική αυτά τα μίνι σκετσάκια, ας πούμε, που αναπαριστούσαν, διαιωνίζανε ήθη, αίσθημα, εικόνες του απλού λαού.
Λοιπόν,
γι' αυτό είχαν και τόσο μεγάλη επιτυχία.
Να πούμε για το βιβλίο ότι είναι, χωρίζεται σε 14 κεφάλαια που καλύπτουν όλες τις δραστηριότητες του πατέρα σου. Επίσης υπάρχει επίλογος, υπάρχουν ευχαριστίες, υπάρχουν ντοκουμέντα μέσα στο βιβλίο και βεβαίως, όπως είπα και πριν.
Νομίζω είναι σημαντικό να πούμε, γιατί μπορεί να ακούγεται και σαν βαρύς φόρτος, ότι είναι εργασία το να διαβάσεις αυτό το βιβλίο. Μάλιστα. Είναι γραμμένο με μυθιστορηματικό τρόπο, επέλεξα να το γράψω. Ακριβώς επειδή ο πλούτος της πληροφορίας είναι πολλής, ήθελα να δοθεί με ζωντανό τρόπο, δηλαδή τίποτα να μην είναι πληροφορία. Να είσαι εκεί την ώρα που γίνεται.
Μάλιστα.
Να βλέπεις μπροστά σου, ας πούμε, τον Τσιτσάνι. Να βλέπεις μπροστά σου τον Καζάρα. Να βλέπεις το κτίριο που γίνανε όλα αυτά. Να μυρίζεις το δρόμο που γίνανε όλα αυτά. Αυτή ήταν η προσπάθεια μου. Να αναπαραστήσω την εποχή και όχι να την καταγράψω.
Πολύ ωραία. Λοιπόν, Πύρο, θέλω να σε ευχαριστήσω για πολλούς λόγους. Πρώτο και κύριον, γιατί έγραψες αυτό το βιβλίο που όσους μας ενδιαφέρει θα μάθουμε για τη ζωή και το έργο του Θόδωρου Δερβενιώτη.
Και του λαϊκού τραγουδιού.
Και όχι μόνο. Και πολλά κομμάτια της ελληνικής ιστορίας τα οποία έζησε ο πατέρας σου. Εμείς αυτό που θα κάνουμε σαν έναν φόρο τιμής στα 20 χρόνια από το θάνατό του, λοιπόν, είναι να ακούσουμε μια από τις μεγαλύτερες του επιτυχίες που έδωσε και τον τίτλο στο βιβλίο σου. Θα ακούσουμε το Στέλιο Καζαντζίδη, λοιπόν, σε ένα τραγούδι του Θόδωρου Δερβενιώτη και του Κώστα Βίρβου. Και με αυτό θα σε αποχαιρετήσουμε, Σπύρο. Σε ευχαριστούμε θερμά.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είσαι καλά. Και καλό τάξιδο το βιβλίο.
Ευχαριστώ.
Πάρε τα χνάρια που άφησαν τα μαύρα δάκρυα μου και έλα απόψε να με βρεις εκεί στην ερημιά μου. Βήμα, βήμα, δάκρυ, δάκρυ θα με βρεις σε κάποια άκρη να κλαίω για σένα αγάπη μου που τώρα ζεις μακριά μου. Άντι λαλούν οι ρεματιές όταν ανάστενάζω κι απ' την καρδιά μου βγαίνουν φωτιές για σένα όταν σπαράζω. Πάρε τα χνάρια να με βρεις και σώσε με αφού μπορείς. Δάκρυζουν μάτια και καρδιές όταν αναστενάζω κι από τα στήθια βγαίνουν φωτιές για σένα όταν σπαράζω. Πάρε τα χνάρια να με βρεις και σώσε με αφού μπορείς.